Par lidojošo objektu, kas notrieks netālu no Kanādas un ASV robežas, joprojām ir diezgan maz zināms. Kanādas aizsardzības ministri Anita Ananda sacīja, ka tas ir bijis salīdzinoši neliels. Objekts esot arī varējis apdraudēt civilo gaisa satiksmi.
Recovery operations are now underway. And will be supported by the Canadian Armed Forces.
Šobrīd notiek objekta atgūšanas operācija, ko veic Kanādas armija kopā ar policiju. Šī saskaņotā operācija ļaus veikt turpmāko objekta izpēti. Šobrīd es nevaru jums pateikt par šo objektu neko vairāk kā tikai to, ka tas ir neliels cilindrisks objekts, un tas ir mazāks nekā tas, kas tika notriekts netālu no Ziemeļu Karolīnas krasta.
The coast of North Carolina.
Anandas pieminētais Ziemeļu Karolīnas objekts ir tā dēvētais Ķīnas spiegu balons, kas februāra sākumā šķērsoja ASV kontinentālo daļu. Pekina apgalvo, ka balons ir veicis laika apstākļu izpēti. Savukārt ASV varas pārstāvi ir pārliecināti, ka šādi Ķīna ir nodarbojusies ar izspiegošanu, izmantojot modernākās tehnoloģijas. Kanādas aizsardzības ministra pagaidām atturas minēt šī notriektā objekta iespējamo izcelsmes vietu.
At this point we are continuing to do the analysis.
Šobrīd mēs turpinām analizēt šo objektu un mēs gribam pārliecināties, ka tiek veikta pamatīga analīze. Tādēļ man šobrīd nebūtu apdomīgi spekulēt par šī objekta izcelsmi.
Object at this time.
Savukārt Baltais nams vēsta, ka objekts ir ticis novērots pēdējo 24 stundu laikā. Vispirms tas tika pamanīts virs Aļaskas, bet sestdien tas šķērsoja Kanādas robežu. Gan ASV prezidents Joe Bidens, gan Kanādas premjers Justins Trudeau paziņoja, ka ir vienas prātes par to, cik svarīgi ir pēc iespējas ātrāk atrast šo objektu. Atgādināsim, ka šogad tas jau ir trešais notriektais objekts Ziemeļamerikas gaisa telpā. Papildus šim un Ziemeļu Karolīnas gadījumam, februārī tika notriekts vēl viens objekts virs Aļaskas. Tas esot lidojis lielā augstumā un ir bijis nelielas automašīnas izmērā. Par šo objektu nav daudz publiskas informācijas. Nedēļas vidū ASV vadība paziņoja, ka spiegošanas baloni ir daļa no Ķīnas jaunās taktikas un ka tāda varētu lidot virs pieciem kontinentiem. Arī NATO amatpersonas ir paudušas satraukumu par situācijas attīstību. Ar jums Kanahos, Latvijas Rādio, Briselē.